Dobro jutro, lepo pozdravljeni na današnjem Journal Clubu. Danes bom govoril o anatomski strukturi, na katero ob pregledu ustne votline ne malo krat pozabimo oziroma zaradi svoje lokacije lahko ocenimo za res lepo žival v splošni anesteziji ali vsaj sedirana. Govorimo o tonzilah, ki jih lahko pogosto dejansko dobro ocenimo le med samim intubiranjem živali. Zdaj, kot vemo, vsi predstavlja ustna votlina pomembno komunikacijo med telesom in okoljem, sluznica pa je zagotovo slabša zaščitna barijera. Odlično, samo da preverim, če se vidi. Sluznica pa je zagotovo slabša zaščitna barijera kot koža, zato je razvit dodatni obrambni mehanizem, ki ga s kratico imenujemo MALT oziroma Mucosa Associated Lymphoid Tissue oziroma po slovensko sluznično limfatično tkivo. Zdaj, obstaja več podtipov tega sistema, ki so potem poimenovani glede na anatomsko regijo njihovega nahajanja. Najdemo jih lahko na več delih, recimo v črevesu, nosni votlini, žrelu, sapniku, se pravi na mestih, kjer se telo nekako srečuje z zunanjim okoljem. Dejansko vsa področja pa so preko imunskega sistema oziroma te tako imenovane limfocitne recirkulacije povezana, kar pomeni, da lahko pride do sistemskega imunskega odgovora, pa čeprav je v stiku z določenim antigenom samo eno izmed teh področij, ki so vsa dejansko navedena tu na tem diapozitivu. Zdaj, tonzile predstavljajo pomembno komponento tega MALT sistema, sestavljene so namreč iz skupkov limfoidnih celic, v sluznici nazofariksa, orofariksa, in žrela. Ta lokacija je še posebej zanimiva, ker je v bistvu na stičišču prebavnega in respiratornega sistema in igra pravzaprav pomembno vlogo pri zaščiti pred antigeni, ki vstopajo v telo, zdaj bodisi ob hranjenju ali pa celo samem dihanju. Pri psih se srečamo s tremi podtipi tonzil, to so lingualne tonzile, parne palatinalne tonzile in faringealne tonzile. Če jih na hitro pogledamo, tonzile na jeziku so pri psih majhne, govorimo bolj o difuzno razpršenem limfatičnem tkivu, ki ga sestavljajo skupki limfatičnih celic, in se nahajajo bolj na bazi jezika. Potem imamo parne palatinalne tonzile, te se nahajajo v ustnem delu žrela med palatoglosalnimi in palatofaringalnim lokom. Te so v bistvu najbolj poznane pod imenom tonzile. To je to, kar si verjetno, vsaj jaz najprej pomislimo na to, ko govorimo o tonzilah na to lokacijo, in jih pravzaprav lahko največkrat edine vidimo s prostim očesom. Nahajajo se v tonzilarni fosi oziroma jajnici, ki jo tvori sluznična guba oziroma plika semilunaris, ta pa izhaja iz ventralnega dela mehkega neba. Če še v bistvu samo omenim, no, so mikroskopsko tonzile sestavljene iz primarnih in sekundarnih limfatičnih foliklov, ter interfolikularnih regij med njimi, prekriva pa jih ploščat epitel, ki je tudi sam infiltriran s posameznimi limfatičnimi celicami. Potem pa imamo še faringealne tonzile, te so pri psih neprominentne, se nahajajo v nosnem delu žrela, dorzalno odprtje Eustachijeve cevi. Nemalokrat jih lahko vidimo med endoskopijo tega področja, sploh če so reaktivne in temu primerno povečane. Sestavljene pa so tako v bistvu iz limfatičnih foliklov, kot tudi iz skupkov celic. Zdaj, pri mačkah imamo poleg teh treh omenjenih skupin tudi paraepiglotične tonzile, ki se nahajajo v bazi epiglotisa. Zdaj, njihova velikost pri posameznih osebkih varira, dejansko se jih lahko včasih tudi med intubacijo lepo vidi. Mogoče kot zanimivost so palatinalne tonzile pri mačkah bolj prominentne, bolj vidne, ker se limfatično tkivo nahaja tudi v sami tej sluznični gubi oziroma pliki semilunaris. Zdaj, kot se nakazuje že iz same sestave in pa tudi iz lokacije tonzil, je njihova funkcija limfopoeza, ki igra ključno vlogo tako pri lokalni kot tudi sistemski imunosti, tako da pravzaprav fiziološki odgovor na stik z antigeni, različnimi antigeni iz okolja, je limfatična hiperplazija, kar pogosto privede do tega, da so palatinalne tonzile izražene in izven tonzilarnih jamic. Pa če pogledamo nekaj najpogostejših patologij tonzil, da mogoče preden začnemo, bi samo omenil to, no, da kadar je prisotno vnetje tonzil oziroma tonzilitis, je to pogosto skupaj z vnetjem žrela, to predvsem zaradi njune anatomske bližine, in zaradi tega pogosto obravnavamo kot eno enoto. Okay, če začnemo s patologijami, lahko rečemo, da primarni akutni tonzilitis pri psih in mačkah ni pogost, je redek. Stanje je zagotovo dobro poznano iz humane medicine in je zato tudi nemalokrat narobe oziroma preddiagnosticirano pri živalih. Pri psih so sicer opisani primeri primarnega bakterijskega tonzilitisa, medtem ko pri mačkah jaz vsaj nisem uspel zaslediti nobenih objavljenih primerov, no in tudi v literaturi načelno piše, da se ne pojavlja. Veliko pogosteje pa vidimo, da so tonzile vnete skupaj oziroma potem sekundarno zaradi akutnega vnetja žrela, kar je pogosto posledica virusnih infekcij, ki pa jasno vemo, kako pogoste so dejansko v populaciji živali. Pri mačkah sta najpogostejša herpes virus in kalici virus, medtem ko sta vzrok temu pri psih pogosto adenovirus tipu 2 in pa virus parainfluence. Zdaj, kaj lahko vidimo klinično? Dejansko so znaki akutnega tonzilitisa oziroma faringitisa precej nespecifični. Opazimo lahko predvsem znake ustne bolečine in vse, kar pride zraven, kot na primer povečano slinanje, težave ob jemanju hrane. Sistemsko je lahko prisotna tudi povišana telesna temperatura. Zdaj, če mi uspemo videti, se pravi, oziroma ko vidimo tonzile v takih primerih, klinično izgledajo povečane, nemalokrat rdeče, tudi izražene in izven tonzilarnih jamic, na njih pa so lahko opazne tudi petehije ali celo taki mali abscesi. Zdaj, tako, no, izolacija bakterijskih in virulentnih povzročiteljev, vsaj v prvi fazi, v bistvu v postopku diagnoze, večinoma ni potrebna, razen če se potem dejansko izkaže, no, da imamo ponavljajoče se primere ali ko odgovor na terapijo, ki jo izberemo, ni ustrezen. Terapija pa je v takem primeru praviloma simptomatska oziroma podporna. Potem kronični faringitis, tonzilitis je lahko posledica kroničnega bruhanja oziroma regurgitacije, potem različnih alergij na prehrano in ne nazadnje tudi brahicefaličnega obstruktivnega sindroma. Klinični znaki so tudi jasno v tem primeru precej nespecifični, vezani na to regijo. Vnetje tonzil je pa v bistvu v takem primeru običajno bolj kot ne del večjega mozaika težav. In jasno, v takem primeru je potrebno najti vzrok in se ga in kolikor se da dobro odpraviti. Zdaj, jasno, ga ne najdemo vedno, v primeru, ko pa vzrok za faringitis, tonzilitis ni poznan, znaki so bolj blago izraženi, lahko do kliničnega izboljšanja v bistvu privede dieta z manjšimi obroki mehkejše hrane. Pri psih je pa opisan tudi tako imenovani idiopatski kronični tonzilitis. V tem primeru v bistvu klinično ne pride do odziva na antibiotično in podporno terapijo. V literaturi sem zaznal, no, da se pogosteje pojavlja pri manjših psih, vendar so to bolj neka, tudi je napisano, da so bolj empirična poročanja brez statističnih podatkov. In v bistvu v takem primeru, no, so lahko močno povečane tonzile in čisto anatomsko otežujejo požiranje in povzročajo bolečino, krati lahko vplivajo neugodno tudi na samo dihanje. Zdaj, v takih primerih je potem terapija izbora tonzilektomija oziroma pač odstranitev povečanih tonzil, je pa absolutno prej potrebno oziroma je pa absolutno potem tudi potrebno opraviti patohistološko preiskavo, da se izključi morebitne neoplastične bolezni, ki se lahko seveda tudi pojavijo, no, kot bomo videli v nadaljevanju. Ne, pri mačkah je absolutno treba tudi omeniti in vedno imeti v bistvu nekje v mislih kot vzrok kroničnega faringitisa in nemalokrat posledično tonzilitisa, bolezen kronični kavdalni gingivostomatitis. Tega ne smemo pozabiti. Potem, če pogledamo še tumorje tonzil, primarni tumorji so generalno gledano, se pravi, populaciji precej redki, predstavljajo 8 do 25% vseh orofaringalnih tumorjev. Zdaj, najpogostejši maligni tumor tonzil je ploščatocelični karcinom, medtem ko sta melanom in limfom redkejša. Obstajajo tudi posamezni case reporti o benignih polipih, o cistah, plazmocitomih in tudi mastocitomih na tonzilah, se pa pojavljajo redkeje. No. Našel sem dosti zanimivo študijo, v kateri so analizirali poslane vzorce tonzil, ki so se lečečim veterinarjem zdeli spremenjeni in tako sumljivi. z namenom, da bi ugotovili, kako pogoste so pravzaprav tumorozne spremembe tonzil in so posledica metastaz. Za 44% tako poslanih vzorcev se je izkazalo, da so netumorozne, benigne spremembe, pri čemer je z naskokom prevladovala limfoidna hiperplazija tonzil, kar 92% je bilo takih primerov. Potem v bistvu gre skupaj s tem, kar smo rekli, no, da je tonzilitis relativno redek, je bilo zgolj 5% takih primerov, na to pa sta še v manjšem številu nos sledila fibroza in pa nekroza tonzilarnega tkiva. Potem jasno preostalih 56% teh bioptov je predstavljalo tumorozne spremembe in več kot, kar je pomemben podatek, je, da je več kot 92% teh tumorjev bilo malignih. Se pravi, kadar imamo tumorozne spremembe na tonzilah, gre praviloma oziroma zelo pogosto za agresivne spremembe. Le 9% teh sprememb pa se je dejansko izkazalo, da so metastatskega izvora, se pravi, da je bil primarni tumor nekje drugje, v glavnem je v tem primeru šlo za melanome, različne karcinome in hemangiosarkome, te so se potem nahajali praviloma v ustni votlini, lahko pa tudi nekje drugje, no, na zavratni regiji. Zdaj, mogoče je smiselno, da malo podrobneje pogledamo tudi ploščatocelični karcinom tonzil, ker je z naskokom najpogostejši tumor te anatomske lokacije. Lahko začnemo z pasjimi ploščatocelični karcinomi. Zdaj, če primerjamo te pasje SCC na tonzilah z tistimi na drugih lokacijah v ustni votlini, potem vidimo, da se na tonzilah pojavi redkeje, je pa bolj biološko agresiven in ima tako višji metastatski potencial. V bistvu lokoregionalne metastaze se pojavijo v več kot 80% primerov, najpogosteje so prizadete bližnje bezgavke, medtem ko se oddaljene metastaze pojavljajo v 15% primerov in tako kot je pravzaprav za karcinome zelo značilno, so te oddaljene metastaze najpogosteje v pljučih. Najverjetneje je ta agresivnost in metastatski potencial povezan tudi s tem, da so tonzile limfatično tkivo, ki je dobro ožiljeno in potem jasno mogoče lažje zasevanje v lokalne bezgavke, ker je ravno v tej okolici. No. Zdaj, čas preživetja psa brez prisotnih metastaz ob času diagnoze je za 381 dnevi signifikantno daljši kot pri psih, ki imajo metastatsko spremembo v zgolj eni bezgavki. Te so imele živetveni čas 153 dni ali pa potem v več bezgavkah, če so metastaze v večjih bezgavkah ali pa če so tudi oddaljene metastaze, potem je jasno, čas preživetja še krajši. In tudi v bistvu v luči teh podatkov se vidi, kako pomembno je, da mi naredimo dober staging bolezni, da res vidimo, kako razširjena je bolezen in vkljub tega tudi, da se določi ta varovalna oziroma sentinel bezgavka in se potem jasno, če je na CT-ju, če so prisotni neki pač pokazateljne spremembe, da se tudi vzorče odstrani in se potem dejansko vidi, se tudi temu primerno planira zdravljenje in tudi na zadnje lastnikom bolje pove prognoza. Zdaj, glede na biološko agresivnost tumorja in pogoste recidive po kirurški terapiji največ uspeha prinaša multimodalni pristop zdravljenja, to je s kombinacijo kemoterapije, kirurgije in radioterapije. Zdaj, kirurgija in adjuvantna kemoterapija sta dejansko pri psih povezana z daljšimi preživetvenimi časi. Medtem ko je tako, no, da je v bistvu vloga radioterapije pri zdravljenju pasjih tonzilarnih ploščatoceličnih karcinomov še vedno precej nejasna. Zdaj, v eni izmed študij, ki sem jo našel, je pravzaprav dodatek radioterapije k protokolom zdravljenja ni prinesel nekega izboljšanja časa preživetja, je pa res, kar je tudi tam poudarjeno, da je bil vzorec psov relativno majhen. Jasno iz patofiziologije, iz poznavanja bioloških, se pravi lastnosti tega tumorja, da obstaja možnost, da dodatek radioterapije podaljša čas preživetja, sploh recimo, kadar imamo opravka z nepopolno odstranjenimi tumori. Zagotovo je v bistvu pa na tem mestu potrebno omeniti vsaj možnost terapije z inhibitorji tirozin kinaze, na katere spada zdravilo paladija. Zdaj, če na hitro, okay, tu so vsi članki navedeni, no, na to temo. Če pogledamo hitro še mačke, se v bistvu ploščatno srčni karcinom na tonzilah pojavlja precej redko, sploh kadar to potem postavimo v luč tega, kako pogosti so te tumori v ustni votlini mačk. Tudi biološko obnašanje teh tumorjev pri mačkih manj poznano, ker se pojavljajo v bistvu redkeje kot pri psih. Je pa potrebno povedati to, no, da je prognoza pri mačkah s tonzilarnimi ploščatno-srčnimi karcinomi ob zdravljenju generalno precej boljša. So dejansko rezultati kombinacije radioterapije s kemoterapijo precej spodbudni, in tudi precej boljši kot pri ploščatno-srčnih karcinomih, na drugih lokacijah v ustni votlini pri mačkah. Zdaj dejansko tu v študiji so bili potem ti časi preživetja tudi 724 dni, kar je dejansko v primerjavi z temi pasjimi primeri ali pa tudi z tumori na drugih lokacijah v ustni votlini, kot rečeno, no, precej spodbudno. Ja, možnost terapije pa je tudi v tem primeru kirurško odstranitev tumorja, potem z adjuvantno kemoterapijo, ki tudi ta ima, se pravi, boljše izide, kot pa so pri psih. Seveda se pa tudi pri mačjih tonzilarnih ploščatnoceličnih karcinomih lahko poslužimo inhibitorje tirozin kinaze. Zdaj, omeniti velja mogoče tudi benigne polipe, ki lahko zrastejo na tonzilah. Te so opisani pri psih, so pa zelo redki. V večini primerov so unilateralni, se pravi, se pojavljajo na eni izmed tonzil, so pa večinoma, no, asimptomatski. Jasno pa mi ne moremo vedeti točno, če oziroma da gre za polip, dokler se ta zadeva ne odstrani in potem tudi naredi biopsija in patohistološka analiza. So pa tonzile oziroma natančneje tonzilarne jamice lahko tudi mesto, kamor zaidejo tujki. Zelo pogosto so te tujki rastlinskega izvora, sploh zdaj je tudi tako časno, da se to pojavlja. Pri živalih je to mogoče nekoliko manj pogosto, kot je to pri ljudeh, ker so pri živalih tonzile precej dobro skrite v tonzilarnih jamicah. Bila je tudi ena zanimiva študija, no, mislim, da iz Koreje, kjer so dejansko gledali in je pravzaprav ena tretjina vseh zaužitih tujkov pri ljudeh dejansko končala v tonzilarnih jamicah. Tako da je kar pogosto mesto pri ljudeh, kjer se nahajajo tujki. Zdaj, klinično se pri živalih v tem področju tujki najpogosteje kaže pa tako ponavljajoče se odhrkavanje, živali to moti. Zdaj, terapija je jasno v tem primeru odstranitev tujka, kar mi večinoma lahko dosežemo z dovolj dolgo pinceto. Zdaj, v skrajnih primerih je potrebno tudi endoskopska odstranitev, ampak ta endoskopska odstranitev je ponavadi potem v teh primerih, no, se endoskopija tega področja uporabi tudi za samo diagnostiko, pa potem, ko enkrat vidimo, da tam zadeva se še odstrani. No, tako da v večini primerov smo dejansko dovolj uspešni z dovolj dolgo pinceto. Ok, pravzaprav to je vse, kar se tiče nekako teh najpogostejših patologij tonzil. Zdaj mogoče se zaključim, no, bi rekel tako, da je to sigurno ena struktura, ki jo težje ocenimo, je pa jasno potrebno biti pozoren, vsaj kadar imamo možnost, da tonzile pogledamo, vidimo, če so kakorkoli spremenjene, da vemo, kakšen je njihov normalen izgled, pa dejansko, da kadar se izkaže, no, da so spremenjene, tudi kadar so palpatorno mogoče trše, je jasno v bistvu biopsija tista, na podlagi katere potem lahko natančno povemo, za kakšno spremembo gre, in tudi temu primerno potem izberemo ustrezno terapijo. Tako da ja, če ima kdo kakršnokoli vprašanje, pa bom znal odgovoriti na njega z veseljem, sicer pa vam želim lep dan, no, in hvala za pozornost.